Шанувальники мадам Санд мають дуже багато аргументів на її захист, і то слушних. Деякі з них ми наводили вже, але відповідь на лист мадам Безелін є зразком підступності, злої волі, суперечливих запевнень і фальсифікованих описів. Рано чи пізно поїздки до Парижа мусили припинитися в міру того, як кінчалися мої кошти, а приїзди мого друга на село в міру того, як підупадав він на силі. Я постійно тремтіла за нього, коли він знаходився далеко від відомих лікарів і в місцевості, яка йому не подобалася. Він не приховував цього, бо покидав нас в перші дні осені, а повертався якнайпізніше, на початку літа. Бідна романістка суперечить сама собі на кожному кроці. Не вона володіє словами, а вони нею. Це не залежало ні від нього, ні від мене, ні від інших, оскільки інші нас порізнили. Коли ж не залежало від інших, то як же вони могли порізнити? Одначе захід мадам Безелен робить своє. Жорж Санд пише листа до Людвіки і посилає його через мадемуазель Роз'є. На цей лист вона не дістає відповіді. Маленька драма розігралася в Шайо між Шопеном, Людвікою, посланицею від мадемуазель Роз'є і тінню Аврори. Ми не знаємо подробиць цієї драматичної сцени. Мадам Санд писала до Людвіки: «Пам'ять про мене, очевидно, заплямована у твоєму серці, але мені здається, що я не заслужила всього того, що вистраждала». Всі вони страждали незаслужено. І в тому стражданні замкнулися перед нашим оком. Ми ніколи не знатимемо, що вони відчували насправді. Може, це і на краще. Біля ложа помираючого сплітаються його життєві шляхи. І як у надто прямолінійно скомпонованому романі, під самий кінець повторюються мотиви початку. Майже останній лист Шопена адресований знову до Титуса. Можна легко уявити собі, чим була для змученого хворобою Фредеріка одержана за кілька тижнів до смерті звістка про те, що улюблений друг молодості наближається до французького кордону і прагне побачити його, Фредеріка. Побачити? Навіщо? Ти мав би кілька годин скуки і розчарування у переміжку з кількома годинами радості і поштивих спогадів. Він уже надто хворий, щоб відчувати радість. Боїться цієї зустрічі, під час якої він ще більше усвідомив би свою немічність. «А я хотів би, – мовить він далі, – щоб час, який ми проведемо разом, був би часом повного щастя. Твій назавжди, Фредерік». Не дано нам знати на землі повного щастя. Бо хто хоч раз побував на небі, не зазнав його також і Шопен. Але з іменем Титуса, з його листом, ожило стільки давніх картин. Добре, що вони не зустрілися. Вмираючий і ослаблений, роздратований і перемінений, позбавлений чару і творчої снаги, Фредерік з Титусом Гречкосієм, товстим, одруженим, багатодітним, дбайливим хазяїном бурякових плантацій і цукрозаводчиком, на чому мав уже такий зиск, що міг поїхати влітку до Карлсбада прополоскати печінку, а потім до моря в Остенде. Обидва вони були б розчаровані. Але від листа, від слів Титуса, повіяло давніми часами. І багато чого пригадалося тоді Шопенові. І оті варшавські весни, і оті безконечні взаємні проводжання по краківському передмістю, і та сріблясте береза. перед вікнами будинку, яка так довго не могла вийти йому з голови. А потім забулась, стерлась у пам'яті геть чисто. І раптом розпустилася під стелею душного помешкання в Шайо. Виросла зі слів листа друга. Зашелестіла листям. Польська, звичайно, пам'ятна береза. І пригадувалася дівчина, провінціальна акторка, котра, гарно до лиця вбрана, співала на його майже дитячому концерті. О, яким же все це здавалося давнім, і смішним, і наївним. Таким дуже любим. І сміявся Шопен, і, напевне, заплакав, якщо нікого не було в кімнаті, якщо тієї жаркої ночі не було коло нього сиділки. Блідий образ Констанції змішався із запахом березових листків. І на Шопена повіяло молодістю і Варшавою. Твій назавжди, Фредерік. Існує багато описів кончини Шопена, і всі вони, звичайно, не відповідають один одному. Пафос, який намагаються виразити випадкові письменники, перевищує їхні сили. А поза тим, дивовижно, як люди нічого не знають, говорить Бальзак. Як люди по-різному бачать найдріб'язковіші і найважливіші події. І завжди висвітлюють їх так, як кому вигідно, прагнучи висунути свою персону на перший план і старанно приховати корисливі мотиви, що спонукали того чи іншого до писання і підтасування фактів. Є багато суперечностей в описах останніх днів Шопена. І з приводу цих подробиць точилися довготривалі суперечки. Чи вмер він на руках у Гутмана? Чи цілував свого учня? Чи велів спалити свої останні недруковані твори? Чи була при смертному одрі Соланж? Чи співала Дельфіна помираючому? Що співала? Одне начебто вірно, що Дельфіна відвідала помираючого. Була в нього 15 жовтня у новому помешканні на Вандомській площі, куди Шопен переїхав на початку місяця, і що на його прохання співала. Делакруа сказав, що чогось досконалішого за її спів він не чув у своєму житті. Як це добре, що над усім смутком цієї смерті і дріб'язковісті людей, які оточували помираючого, здійнявся спів жінки, життя котрої було суцільним дисонансом. Це була велика артистка, якій проте судилося стати гранд-дамою і прекрасною жінкою, прекрасний талант якої погубило її світське становище. Я гадаю, що вершиною життя цієї жінки став той момент, коли вона співала гімн Божій Матері Страделлі, який, за легендою, мав цілющу силу. Співала помираючому колишньому коханцеві, великому митцеві, велич котрого вона зуміла поцінувати. В цей момент пані Дельфіна ніби вийшла за межі свого існування, стала символом, виявом чинників дужчих і важливіших за її дисонуюче життя. Про агонію Шопена розповідають багато людей, котрим не дуже то можна довіряти. Став знаменитим великий лист ксьонза Олександра Єловіцького до Ксавери Грохольської, ретельно вилизаний як літографія, і з фальсифікованою датою 21 жовтня. Зварганити за 3 дні після смерті друга такий трудомісткий витвір навряд чи можна було б. Цей лист, одразу призначений для друку, мав на меті використати ім'я Шопена для церкви і зворушити сумління грішників описом навертання великого музики в лоно релігії та змалювання його взірцевої смерті. Досить поглянути на зображення ксьондза Єловіцького, нагадує воно сумнозвісного в часи міжвоєнного 20-річчя ксьондза Орочевського, щоб перейнятися глибоким сумнівом щодо щирості його опису. Примітка. Існує звіт ксьондза Єловіцького про аудієнцію у папи Римського, який за твердженням Тадеуша Глінського є цілковитою фальсифікацією і викликав у свій час обурення духовенства. З другого боку, коли візьмемо інформацію мадам Віардо Гарсія, жовчну, так само як і тенденційну, основану на відомостях, узятих з других і третіх рук, то наші сумніви будуть не менші. Якщо лист Єловіцького можна вважати за патетичну, хоч і прикру мазню, то те, що говорить Поліна, попросту бабська балаканина. Бідний хлопець помер, замучений ксьондзами, котрі силою змушували його цілувати реліквії протягом 6 годин, аж до останнього подиху, в оточенні багатьох людей, знайомих і незнайомих, які приходили ридати біля його узголов'я. Щоправда, була при ньому його сестра, але бідна жінка була надто поглинута власним болем, щоб думати про вигнання на хаб. Всі паризькі великі дами вважали своїм обов'язком зімліти в його кімнаті, де товклися також художники, що поспіхом накидали ескізи. Один дагеротипіст навіть хотів присунути ліжко до вікна, щоб сонячне світло падало на вмираючого. Тоді милий Гутман, обурившись, виставив тих месьє за двері. Незадовго до смерті він попросив мадам Потоцьку, щоб вона йому заспівала псалом Марцелло. У цьому листі, зауважте, призначеному для інформування мадам Санд, прозирає досада, що це не вона, Поліна, співала при помираючому, а якась там вельможна дама. Зате мадам Віардо Гарсія співала на похоронах Шопена реквієм Моцарта, заломивши за це, разом з іншими артистами, добрячу суму – 2000 франків. Повідомив про це Гжимала банкірові Лео, зазначаючи, що робить це для характеристики нашої епохи. Недавно виявлений лист Гжимали до Августа Лео містить немало нових подробиць з подій довкола кончини Шопена. Найцікавіше те, що Гжимала підтверджує зізнання Гутмана, які так різко заперечувала родина Шопена. «Помер, – говорить Гжимала, – цілуючи Гутмана і намагаючись обняти мадам Клезанже. Отже, і Соланж була біля смертного одра Фредеріка. Чи дуже плакала? Її чоловік уже виліпив надгробний пам'ятничок. А вона? Чи усвідомлювала, яку вона відіграла роль у житті композитора? Чи розуміла вона все те, чого багато біографів Шопена не хотіли чи не могли збагнути? Після смерті Фредеріка вона піде дивним шляхом. Стане однією з найкрасивіших дам напівсвіту часів імперії і провадитиме спосіб життя, який, звичайно, провадять жінки, котрі, за словами Муроа, мають дуже велику красу і досить скромну цноту. Усе те, що за свідченнями очевидців було з Шопеном і навколо нього перед самою його смертю, насправді відбувалося протягом довгих днів його тяжкої агонії. Те, що Шопена в цей час оточувало стільки людей, що багато з них залишили спогади з тих днів, що відлуння цих страждань і цієї смерті розходилося так широко, показує, яке значення мала ця людина не лише для друзів, але й для широкої громадськості. Його велич як композитора недооцінювали. Тоді ще не можна було визначити властивого йому місця. Але Шопен людина повинен був справляти надзвичайне враження і покоряти кожного, хто з ним зустрічався. Розчарований, дивакуватий, замкнутий та егоїстичний, він одначе мав так багато достоїнств, чару, що прикривав цим усі свої недоліки і прихиляв до себе людські серця. Хесік у своїй монографії про Шопена наводить іще одну дуже правдоподібну фінальну сцену, певне основану на повідомленні Карла Гаварда, брата улюбленої учениці Шопена Елізи Гавард, якій присвячено колискову. Реляція Гаварда найбільш твереза і конкретна з-поміж усіх інших. Разом з тим, він щирий, без фальшивого пафосу. Гавард засвідчує, що чув, як співала Дельфіна, але не знає, що саме співала, бо був надто зворушений, щоб думати про те. Ця розповідь ніби конкретизує перед нами цю велику драматичну сцену, яку може аранжувати лише саме життя. Раз у раз усім здавалося, що вже кінчаються його муки, що за хвилину він уже перестане стогнати. Так минула година. Нарешті страждання припинилися. Дихання стало спокійніше, настільки спокійне, що думалося, це вже кінець. Тоді лікар Гвіє, який разом з іншим лікарем не відходив від ліжка, взявши запалену свічку, майже доторкнувся нею до почорнілого обличчя хворого і, уважно придивившись до нього, повідомив присутнім, що розум і мозок уже не діють. І все ж таки він помилився. Помилився і цього разу, бо коли він запитався в Шопена, чи дуже йому тяжко, той почув коротку, але свідому відповідь – уже ні. Тоді всі, що були в кімнаті, впали на коліна. І кожен пригадував собі Шопена, яким він його знав. А перед його очима швидко-швидко проносилися картини його життя. Бачив себе маленьким у Казімєрському палаці, коли він тупцяв босими ніжками по коридорах і волав «Мамо, мамо!». Пані Ерскін говорила, що до кінця життя вона не забуде цих пронизливих окликів. Потім майнув батько, і Живний, і Ельснер. Побачив Титуса на Краківському передмісті, і Гладковська співала арію із опери «Жінка з озера». А потім, щораз бистріше, наче в калейдоскопі, проскакували уривки речень, музики, Ноан і Лукреція, холодна вода річки, в якій вона казала йому купатися, і нарешті світловолоса голова Соланж. Лише на мить майнула в нагромадженні розпачливих образів. А потім усе закрутилося, заграло і перетворилося на густу пурпурову імлу, яка почала оточувати його з усіх боків. Далі цей червоний туман збліднув, став рожевий, іначе прозорий. І йому було щораз холодніше. Нарешті всі барви і звуки щезли, а рожевий туман звільно перейшов в один суцільний блакитний тон, якого він шукав протягом усього життя. А нам здавалося, що ми знали Фредеріка Шопена. Одразу ж після цієї смерті, ще вночі, княгиня Марцеліна писала до Єнжиєвича своїм жорстким невправним стилем. «Наш бідний друг скінчив життя. Дуже він страждав, поки дійшов до цієї останньої хвилини, але терпів з терпеливістю й ангельським смиренням. Дружина ваша доглядала його у якнайкращий спосіб. Бог дає їй величезні фізичні і моральні сили. Вона попросила мене сповістити вам, що через кілька днів напише з усіма подробицями. Просить вона, аби ви не турбувалися про неї. Друзі Шопена будуть допомагати їй залагодити справи, а що стосується дороги, то вона каже, що зможе сама приїхати. Я не маю сили, щоб писати далі, але серце велить мені сказати вам, що я сумлінно виконаю дану вам і помираючому другові обіцянку, і що займуся вашою дружиною, якби це була моя рідна сестра. Прошу прийняти вираз щирого пошанування. І щоб пан Калясанти не забув, від кого цей лист, підписалася Марцеліна Чарторийська, уроджена Радзівіл. А Людвіка спроможна була написати лише такі слова. «О мій найдорожчий, уже його немає. Я здорова, і Людка також. Обіймаю вас у душі. Пам'ятай про матір та Ізабеллу. Ад'ю. Його вже справді немає. Але залишилося його мистецтво. Воно існує, живе і, можна сказати, розвивається. Воно вростає в життя народу щораз більше і глибше. І ми щоразу відкриваємо в ньому нові скарби. І щораз більше потребуємо його. Ця музика живе з нами і бореться разом з нами. Вона постала райдужним мостом між Польщею і світом. Вона є оздобою і багатством цього світу, і освітлює та пояснює його, як і кожне велике мистецтво. А мистецтво Шопена – це найбільше наше мистецтво. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, звукорежисер Вікторія Мариниченко. Київ, 1999 рік.